Reykjavík, elliheimilinu Grund, 22. ágúst 1969. Jón Gíslason segir frá. Já, þú varst að tala þarna um hann Jón, forföðu.
Já, ég var að tala um hann Jón Skimbolti, já. Hann var gaman samur og þótt eiginlega gaman að segja svona smá frásögur. Þó væri ekki alveg kannski hár réttir að sannar. Frændi hans bjó þá í Tungufelli sem Bjarni hét og einhvern tíma var það að Jón þurfti að fara upp að Tungufelli og en Bjarni var forvitin maður mjög og spurull og spinnu Jón tekur hann með mesta krafti og spyr hann hvað segir fréttum. Og ég segi nú ekki mikið fréttum, segir Jón, það er ungar fréttir að hafa nema þetta sem kom þarna fyrir á daginn út á söndum, það voru til Geysir. Það var kallið út á söndum, það var hjá Geysir á góðskvörnum mikla þarna út í Biskupstungum ef ég hauga tal og laug það datt maður þar ofan í Geysi segir hann og kom upp strokk aftur strokkur var næsti góðskver rétt hjá. Hvað að heyra þetta, segir Bjarni, ætla maðurinn hafi ekki skaðbrennt sig. Og það var ekkert þetta skipta öngun togur, segir Jón. Hann hlaup upp á honum smá blöður og hringa og þangað. Þetta tók öngva stund. Svona sögur hafði hann til að segja. Já, já, í annars skipti kom hann upp að Tungufelli og Bjarni þurfti að fá eitthvað að vita. Já, hann sagði ekki að þið fréttunum að þetta tungl sem hefði reykið á Hafnarskeiði, það var rétt fyrir austan Þorlákshöfn. Skildi það verið tunglið okkar, segir Bjarni. Nei, nei, það var einhver gamall tungl garmur. En það var ein tómul kopar í því og járn. En Bjarni var hagur á hvort vegna. Ó, ég vildi hefði átt einn fjórðungu dreðstana mín. Já, já. Svona voru sögunar hans.
Já. Nú gaf við þessu. Gaman með þessu.
Já. Og hann var einkennilega skemmtilegur Jón og glaðvar og margalund. Einhvern veginn kom til hans næturgestur, gisti hjá honum eina nótt og mælti svo til þess að Jón fylgdi sér og reyndi við sig. Reyndi við hestin sinn, sko, reyð hestin hans aftur sjálfs. Já, Jón tekur því ekki að fjæri og svo kveðja þeir og fara út. En þegar að þeir koma út, þá stendur graðungur á hérna hlaðinu með nakk og veisli og og Jón bregður sér á bakvonum hann að þú taða með tuttan alveg eins og hest og gat reyð honum hvort sem vera skildi en hesturinn hinsa vildi ekki koma nála tuttan svo það var lítið úr kapreiðinni það var svona með mikið glaðskapar maður og grínisti.